Je pondělí a je zde nový díl Albionu, fotbalového podcastu. A já vás vítám společně s Vojtou.
Zdravím všechny posluchače a posluchačky.
A jelikož natáčíme znovu po víkendu, kdy se odehrálo další kolo Premier League, tak u toho nesmíme chybět. A tento díl jednak okomentujeme zajímavé události uplynulého kola anglické nejvyšší ligy. Jednak si zhodnotíme los mistrovství Evropy a sdělíme si nějaké predikce na další fotbalové dění. Asi nejzajímavějším zápasem fotbalové soboty byl zápas mezi Newcastlem a Manchester United, kdy Newcastle tedy vyhrál 1-0 a znovu jsme mohli být svědky toho, že Newcastle na velké týmy umí a nebo velké týmy. No. Spíše týmy, které mají nějaké jméno, ale že by se o Manchester United dalo říct velký tým, to úplně nemůžeme. Ale vyzvednul bych v tomhle zápase především Antonyho Gordona, který už mě udivuje vlastně skoro celou sezónu. Já si ho pamatuju ještě, když hrával za Everton. Tam už vyčníval nad ostatními hráči, když byl jeden z nejmladších. Newcastle za něj poté zaplatil částku 45 milionů eur a Anthony Gordon teďka táhne i Newcastle. Já se tě zeptám, myslíš si, nebo je tohle pro tebe překvapivý výsledek?
1-0. Jak jsi říkal, že Newcastle umí na soupeře s velkým jménem, tak to samé se dá říct o United, akorát, že na ně neumí. Oni z posledních asi deseti zápasů proti týmu z velké šestky, tak nevyhráli ani jeden, z toho 9 prohráli a jednou remizovali, jestli se nepletu. Takže překvapivý výsledek to moc není. Ještě do toho hráli na St. James's Parku, kde si myslím, že jak všichni víme, tak ti fanoušci dokážou dělat neskutečnou atmosféru a popohnat ten svůj tým mnohem víc dopředu. Takže překvapivý výsledek to pro mě asi nebyl.
Jo, ještě k tomu James's Parku, tak za mě je to jedna z nejlepších atmosfér, které můžeme v anglické lize zažít. Mm-hmm. Ještě spolu třeba s Liverpoolem, ale...
Přesně, chtěl jsem to taky zmínit, ten field.
Ale například třeba, kdybych to měl porovnat s Chelsea nebo Manchester City, tak to je prostě...
Mm-hmm. Nebo v podstatě s jakýmkoliv německým fotbalem, že jo?
Ale v Německu právě atmosféra...
No tak jsem to myslel,
jo,
že
jo? Takhle, jo. No, jo, právě jak bývá Premier League často kritizovaná, že atmosféra je tam nic moc, tak... Zrovna Newcastle kritizovat nemůžem. Mm-hmm. Ale celkově bych řekl, že Newcastle byl o mnohem lepší. To můžeme vidět i na statistikách. A vlastně Manchester United, i když to vypadalo, že se zvedá, tak vlastně ne.
Vlastně ve finále ne, no a znovu tam nastává otázka, že co změnit, protože v tom týmu nefunguje v podstatě nic, takže...
Tam jde pořád jenom vidět vlastně Fernandes, který se nějak hádá, snaží se pořád, jako já to tak aspoň vidím, že se snaží vypadat nějak jako kapitán a snaží se nějak ten tým pořád burcovat a tak, ale moc se mu to nedaří a
jako jediný, kdo tam stojí tak nějak za zmínku, tak je Garnacho, který sice ne v tomhle zápase, ale v tom minulým, tak si švihnul neskutečný nůžky a byl porovnávaný s lidmi, jako jsou třeba Cristiano Ronaldo, nebo...
Jeho velký vzor.
Přesně, udělal i jeho ikonickou oslavu.
Garnacho byl vidět i v zápase proti Galatasaray, který se hrál zhruba před týdnem v Lize mistrů. A tam... Když i střídal, tak jsme mohli vidět, že vydal ze sebe skoro vše. Ale o Garnachovi už jsme tomhle pořadu mluvili, ale myslím si, že nestojí za škodu ho zmínit ještě jednou.
Ale můžeme trochu zůstat u té základní sestavy Manchester United, když se na to koukneš. Tak vychvalujeme poslední dobou tedy toho Garnacha. dá se říct i teda, že Bruno Fernandes má pořád nějaký svoje místo v týmu, ale kdo dál potom? Máme na hrotu Martiala, který nehraje dobře posledních x sezon.
To mě upřímně celkem překvapilo, že ten Hák zasadil do úvodní jedenáctky. A také je celkem překvapivý tah se Shawem do středu obrany.
A on tam hrával už minulou sezónu.
Jo, to jsem si nevšiml, ale každopádně to asi není úplně ideální.
Ale nehrál tam, nevím jak konkrétně v tomhle tom zápase, ale loni tam nehrával špatně úplně.
Ale myslím si, že asi je pro něj ideálnější levá strana. Jo. No každopádně Rashford, to je asi fotbalista, který mě asi nejvíce zklamal z celého Manchester United. On se vlastně před rokem vyšvihnul na mistrovství světa, tam chytil nějakou formu, dával gól za gólem vlastně. Potom mu to nějak pokračovalo a teďka vlastně od nové sezóny zase jako kdyby byl vyměněný. A jako je to škoda, takový ještě poměrně mladý hráč.
Jo, tak jednu chvilku se spojoval i třeba jako se Zlatým míčem, že jo? Když měl tu formu a jakože na to měl, kdyby si takovou výkonnost udržel celoročně, tak možná by určitě byl třeba v top trojce, ale...
Možná i kdyby Manchester něco vyhrál.
Ale tak on by třeba něco vyhrál, kdyby měl takovou formu, jakou měl předtím.
I kdyby se k tomu přidali třeba další hráči. Ale to škoda, no.
Možná taky za poklesem formy Manchester United stojí i to, že Casemiro ztratil svoji formu.
Ten vlastně nehraje už několikátý zápas. Byly tam červené karty, bylo tam zranění.
A to je tak jako celkem zklamání tuhletu sezónu, že loni byl považovaný za asi nejlepšího hráče Manchester United. Jednoznačně vystužil tu střední řadu Manchester United. A letos, když už hrál, tak hrál jako fakt otřesně. Pak byly nějaký ty červené karty a teďka je zraněný, takže...
No, on to vlastně táhnul minulou sezónu celkem ten Manchester United. Byl taky ten líder, jakého si i pamatujeme z Realu Madrid, kde je tam ještě ve středu s Modričem a Kroosem vlastně byli nezastavitelní a teďka jsem někde četl, že nějaké jeho vyjádření nebo vyjádření někoho jiného možná ohledně toho jeho přestupu do Manchester United, že nebo jeho působení v Manchester United, že on tam vlastně, že je nespokojený a možná se spekuluje i o přestupu klasicky do Saudské Arábie. A myslím si, že to je možná i více než reálné, jelikož už nemá takový impact na tu hru Manchester United.
A já si myslím, že by se do toho ještě mohl dostat, ale tam šlo vidět už před sezónou, že byl v hrozné formě, měl vysoký procento tuku, vypadal, jak kdyby zrovna dojel z dovolený a s tím šel do nové sezóny a šlo vidět jednoznačné podcenění toho. No.
Už se asi připravuje na důchod, už má taky celkem věk na fotbalistu, tak už možná si říká, že v Reálu vyhrál všechno.
Teďka. Jo, jakože on asi už zaslouženě by mohl si klidně pobrat ty peníze z Saudské Arábie a nikdo by na ně nemohl být naštvaný.
Přidat se do party.
Co ještě stojí za zmínku, takže se v tomto zápase zranil Nick Pope a musel ho zaskočit slovenský rodák Martin Dubravka. A od té doby tak se spojuje s Newcastle United i velké jméno z Manchester United, už bývalé jméno David De Gea. Tak co si myslíš o tomhle přestupu? Myslíš si, že by stálo za to pro Newcastle?
Já upřímně nevím, jak dlouho se odhaduje to zranění Nicka Popea, ale pokud by byl Nick Pope jako dlouhodobě zraněný, třeba i do konce sezóny nebo tak, protože upřímně, já když jsem ho viděl, jak odcházel ze hřiště, tak to nevypadalo úplně nejrůžověji, tak si myslím, že ten přestup Davida De Gea by byl logický a dával by smysl, ale vyzvihnul bych tady možná i toho Martina Dubravku, který je jako kvalitní nějaká záloha za Nicka Popea a myslím si, že to je kvalitní brankář, který ho dokáže zaskočit jako na jedničku. Dokazuje to i ve slovenské reprezentaci. Ale mít jako dva kvalitní brankáře, protože si myslím, že David De Gea jim je, tak si myslím, že to není od cesty.
Jo, u toho, jak jsi zmiňoval Martina Dubravku, tak u něj už bylo smolné tehdy, protože když tehdy byl ještě jedničkou Newcastlu, tak on nechytal vůbec špatně a i tak byl potom nahrazen Nickem Popem. A tohleto, kdyby nepřišel náhradní golman, tak by to pro ně mohla být skvělá šance, jak se znovu ukázat. Sice už má pokročilý věk, ale a i chytnout nějakou formu před eurem, myslím si, že by to pro ně bylo dobré.
To je jednoznačně. A on vlastně, když chytal jako jednička v tom Newcastle, tak se Newcastle právě moc nedařilo. To bylo před nějakými těmi dvěma roky. A Newcastle nevypadal vůbec jako dobře a Dubravka tam byl jedním z těch, kteří vlastně nějak
drželi ten tým nad vodou.
Tímhle se přesuneme k ligovému dění v neděli, kdy se tedy hrál poměrně zajímavý zápas mezi Chelsea a Brightonem. Tento zápas skončil 3-2, i když Chelsea už v 45. minutě dostala červenou kartu, druhou žlutou kartu tedy dostal Gallagher, a Chelsea teda pokračuje v tom streaku červených karet za zápas. I když Chelsea byla takhle znevýhodněna, tak měla zápas poměrně pod kontrolou. A i když trenér Brightonu De Zerbi řekl, že si myslí, že Brighton byl celý zápas lepší než Chelsea, tak toho názoru já asi nejsem. Co si o tom myslíš ty?
No tak Brighton, jak jsme u něj zvyklí, tak je celkem dobrý na míči a myslím si, že to se jim taky dařilo v tomto zápase. Ale na to se nehraje, že jo, hraje se ve finále na góly, kde prostě Chelsea byla lepší. Brighton nedokázal zakončit a to je stálo i taky body.
Chelsea sice napravila nějakou prohru s Newcastlem, ale zase to nebyl úplně ideální výkon.
Co stojí za zmínku, takže Enzo Fernandez se konečně prosadil v nejvyšší anglické lize a hnedka dvakrát, jednou hlavičkou, jestli se nepletu z rohového kopu, nejsem si jistý.
Tam to přihrával vlastně přes hlavu Buddy a šel ještě, co se odrazilo k němu a potom to Enzo Fernandez doklepl do branky.
A na podruhé tak proměnil penaltu, kterou mu vybojoval ukrajinský mladík Mikhailo Mudryk.
Vlastně poměrně celkem lehké góly, co Chelsea dala. Jednak ty ze hry tak byly z rohu a z penalty, tak nebyly to žádné jako precizní akce. I když tam šance na to takovéhle góly měly, například Mikhailo Mudryk tam jednou krásně obešel hráče a střelou k pravé tyči mohl zvýšit ten náskok Chelsea. To se nakonec nestalo. A je tady něco, co bys ještě na tomhle zápasu vyzvihnul, nebo?
Tak moc jsme nemluvili o té červené kartě, že jo? Kapitána momentálně. Tak já si myslím, že to byla úplně zbytečná karta. Jediný, co zachránil, že Chelsea nakonec urvala všechny tři body. Jinak tahle ta porážka by šla asi za ním.
Ale bylo to zase jako celkem hloupé vyloučení. A zase od kapitána prostě. Jo, jako nevím, jestli kdybych byl hráč Chelsea a ne kapitán, jestli bych si bral příklad tady těch hráčů, ale to jenom tak.
Úplně zbytečný. A na rozdíl od Reece Jamesa teda má štěstí, že to Chelsea vybojovala. Ne jako proti Newcastlu. Ale u Chelsea tak měli teďka velmi těžký los. Posledních 3-4 zápasy tak byly proti hodně silným týmu a nakonec toho vybojovali 7 bodů.
To je velice slušné.
Já si myslím, že to je velmi dobrý výsledek.
Ale ještě čeká jeden z té ságy a to proti Manchester United. Jsme zase u toho, jestli to bude těžký zápas nebo ne. Ale pokud budou hrát jako proti Manchester City nebo Tottenhamu, tak si myslím, že mají dost velkou šanci porazit Manchester United, který hraje v takové formě, v jaké hraje.
Ačkoliv Manchester United hraje doma, tak já si myslím, že toto Chelsea urve.
Doufejme.
jak pro koho doufejme, ale...
Můžeme se tedy přesunout k dalšímu zápasu. Musím říct, že v neděli byly opravdu gólové hody, jelikož další zápas Liverpool proti Fulhamu, tam bylo k vidění 7 gólů. Byla to pravdová přestřelka. Ale taky tam přišel jeden dost
sporný okamžik.
U posledního gólu Liverpoolu, tedy kdy se trefil znovu Alexander Arnold, který má teď opravdu gólovou formu. Co si o tom myslíš? Tam vlastně šlo o to, že Tsimikas tam vlétnul zezadu při hlavičkovém souboji do jednoho z hráčů Fulhamu. My jsme se tady o tom bavili před natáčením a oba se shodujeme na tom, že to asi nebylo úplně podle pravidel.
Nebylo to úplně v pohodě, no. Jako já nejsem rozhodčí, takže nemůžu asi moc soudit, ale moment, co hráč Newcastle, a myslím si, že Tete to byl připravený hlavičkovat a v tom do něj zezadu vběhne Tsimikas a úplně ho odhodí. Ještě vůbec předtím, než ten souboj o míč proběhne a z toho ti následně padne gol, tak nepřišlo mě to úplně v pohodě, ale gol byl uznaný a musíme to asi respektovat, no.
Tak už s tím asi nic nezměníme.
Mm-hmm. Dost to připomínalo souboj Gabriela Magalese s Joao Lintnem, pár kol nazpět, kdy Arsenal hrál proti Newcastle United. A v obou případech tak to nebylo písklý, takže je možný, že sudí tohle to bude nechávat i častěji. Tohle se už pískat nebude, i když myslím si, že zrovna jsou tam jiné okamžiky nebo jiné situace, které by se měly pískat a nepískají se teďka, ale...
Tak uvidíme, třeba mají zrovna takovýhle povel, že tohle nepískat, tak...
Ne, to zvláštní, ale třeba...
Hráči si na to zvyknou a uvidíme asi víc takovýhle třeba situací. Fulham byl opravdu blízko na to, tomu porazit Liverpool.
Mm-hmm. Ale jako i tak si myslím na to, že hrál Fulham na Anfieldu, jak jsme se tady už bavili o Anfieldu, a vedli snad do 86. minuty, jestli se nepletu, tak vést 3-2, i tak to je šíleně dobrý výkon a škoda, že z toho nakonec není ani bod.
To by si zasloužili, no. Podali velice dobrý výkon.
A mohla to být taková fotbalová pohádka, takové překvapení tohohle kola.
Harry Wilson, ten se mi opravdu líbí tuhle sezónu. Teďka to spečetil jeho formu i gólem. A myslím si, že pokud v téhle formě bude pokračovat, tak může pomýšlet i v kariéře výš.
Ještě by možná stál za zmínku gól Alexandra McAllistera, který si ze vzdálenosti snad 30 metrů střelil opravdický masterclass. Krásný gól, který je libo zmínit tady.
14. kolo nám v neděli v 17.30 uzavřel šlágr mezi Manchesterem City a Tottenhamem, který skončil také smírně. A musím říct, že na to, jak vypadal zápas před týdnem mezi Manchesterem City a Liverpoolem, tak tohle byl o mnohem záživnější zápas.
Mnohem otevřenější. Mnohem bylo to otevřenější. Tak svázané takticky.
Tak. První poločas tedy vypadal, že Manchester City má mnohem více navrch a vlastně Tottenham hrál jenom na breaky v podstatě, ale zase ono se proti Manchesteru City moc jinak hrát nedá, když po většinu času drží míč.
Mm-hmm. Jo, Manchester City v prvním poločase tak držel míč pořád a Spurs nezbylo nic jiného, než hrát pouze na proti útoky a to jim vycházelo. Střelili z toho hnedka jeden fík, bohužel potom dva dostali. Ale já si myslím, že jako Tottenham to udělal dobře, že prostě přesně takhle se musí hrát na Manchester.
Zvlášť, když máš takovou sestavu, jakou mají teďka spoustu zraněných, takový vlastně skoro rozložený kádr, ale vlastně můžou být i rádi, že v prvním poločase nedostali od Manchesteru víc gólů, protože tam byly i, myslím, že to bylo v prvním poločase, tyč od Dokua, potom tyč po střele Alvareze.
Jo, trochu mě to připomínalo ten fotbal Manchester City z roku 2021, kdy v té době hrávali ještě bez hrotového útočníka a přesně takhle vypadal každý zápas, že prostě oblíhali tu šestnáctku a ne tam střeli toho góla.
Ovšem v druhém poločase už to vypadalo trošku jinak. Tam se Tottenham trošku zepřel, měli i větší procento držení míče a to vedlo také ke gólům a k závěrečnému vyrovnání neskutečná vlastně střela Lo Celsa, kterého jsem takhle snad v životě nikdy neviděl vystřelit. A ten vlastně po gólu proti Aston Ville dal gól i Manchester City. Poté jeden bod zachránil Kulusevsky, vlastně kdy hlavičkou zavěsil. Myslím si, že remíza tomuhle zápasu sluší poměrně.
Myslím si, že Manchester City měl mírně navrch v tom zápase a že pro ně je to takové znepokojení, že neberou body. Ovzlášť po tom incidentu, co se stal na konci, kdy, nevím, jestli si to vybavuješ, ale...
Vybavuju, moc dobře.
Jack Grealish mohl jít sám na brankáře, rozhodčí mu ponechával výhodu a moment, kdy se konečně dostal k míči, tak zákrok písnul a přesunul hru zase zpátky. Takže dá se říct, že rozhodčí možná vzal i dokonce gól, který mohl rozhodovat, ale je to sport a s tím se už nedá nic dělat.
To byla naprosto nepochopitelná situace. Jako nechápu, co zrovna v tu chvíli rozhodčí Hooper vyváděl, nebo co měl v hlavě, co se mu honilo hlavu, protože ono šlo vidět vlastně, že nejdřív měl nachystáno to písknout, potom vlastně faulu, pak ukazoval výhodu a pak jakoby si najednou uvědomil, já to nakonec písknu.
Bylo to hodně zvláštní rozhodnutí. Nevím, jestli si myslel, že Jack Grealish byl v offsideu, nebo že se k míče nedostane, ale byla to jednoznačná hrubka od rozhodčů, která možná pohřbila šance Manchester City. No.
Ale i kdyby to byl offside prostě, tak že jo, máš tam VAR a necháš to dohrát, jako jo. Ve většině případů prostě. No.
Ale k situaci se vyjádřil Guardiola a vyjádřil se k tomu tak, že nechce rozhodčí kritizovat a že sice občas jakože ztratí svoji hlavu, nebo jak se to překládá, blázní na tom hřišti, ale nechce tu situaci komentovat a rozhodně to nebyl důvod, proč nakonec remizovali, že se za to mohli sami. Což jako velký respekt za tohle rozhodnutí, teda za tohle vyjádření. Je to úplně jiná liga, než jsme viděli třeba u Klopa nebo u Artety, kteří brečeli ještě x dnů po zápase, tak...
Jo, jo. Pep Guardiola byl vždycky dobrý chlap.
Sympaťák. No, nicméně tohle to už je třetí remíza Manchester City v ligovém fotbale a stálo je to už spoustu bodů a tak čekal, že budou takhle ztrácet ty body Manchester City, ačkoliv jako se silnými soupeři, tak...
Řekl bych, že na jejich poměry a na jejich ambice je to už poměrně dost, zvlášť když už jsou třetí v tabulce, ztrácí tři body na první Arsenal. Ačkoliv ten tým prostě nevypadá špatně a vždycky mají, nebo vždycky, prostě teďka taky mohli vyhrát úplně s přehledem a tak, kdyby proměnili ty šance, tak se jim to nepodaří dotáhnout do toho konce a trošku mi to připomíná i Manchester United, který taky třeba v lize mistrů vždycky ten zápas nějak rozeběhnul dobře a potom to nedokázali udržet to vedení na to, aby získali tři body. Ale myslím si, že to bude mít podobný průběh jako minulou sezónu, kdy Manchester City minulou sezónu vlastně v tomhle období byl taky na tom druhém místě za Arsenalem, ani nevím kolik bodů, jestli to byl malý.
Byl to velký náskok pro Arsenal.
No. A potom vlastně se jim to povedlo dotáhnout.
Jako v tom je taková největší síla Manchester City, že dokážou zabrat, když potřebují zrovna. To jsme viděli přesně i loni, že prostě oni potřebovali zabrat, aby vyhráli titul a přesně to taky dokázali.
Neskutečný je i Jeremy Doku, který jako takového hráče jsem už neviděl dost dlouho, který by prostě za zápas měl snad, nevím, ani kolik přechodů prostě přes několik hráčů. A
Trošku mě připomíná Raheema Sterlinga, popravdě typově.
Jo, a i tou postavou. A i dokáže vystřelit a nehraje si tam na něco jak Antony třeba.
Jo, tak jakože, když porovnáme Doku a Antonyho, tak to je úplně nejtyp hráče, ale...
Jiná liga úplně.
Ale co u něj chybí, tak jsou ty góly teda. on se blísknul přece v tom jednom zápase, kde měl snad, jestli 1+4, něco takového. Od té doby mu ta produktivita trochu chybí, ale myslím si, že tohoto přesně dojde se zkušenostma a Pep Guardiola ví, proč ho staví do základu.
Jo, jo. Jednak ty góly chybí, ale on dokáže výborně nějak vytvořit nějakou šanci, takže ty góly tam jako chybí, někdy k tomu nemá moc štěstí, ale pořád pro tu hru Manchesteru City je velice nezbytný.
Mm-hmm. A je také zajímavé, že posadil Jacka Grealisha, což je aspoň já to tak vidím, že je velkým oblíbencem Pepa Guardioli a i tak ho dokázal posadit, takže jde jasně vidět, že má u Pepa důvěru a uvidíme, jak se jeho kariéra ještě potáhne. A myslím si, že to je momentálně jeden z největších talentů, který máme v Premier League.
No, ale Grealish tuhle sezonu celkově nehraje moc často. A já to asi poměrně chápu, protože za mě je Doku asi teďka asi v lepší formě. Mm-hmm. Ale těžko říct, kdyby dostával Jack Grealish více prostoru, co by se stalo.
Mm-hmm. Možná... Ale opět to jsou jako typově úplně jiný hráči. Jo, jo, jo.
A třeba po těch teďka remízách, tak Pep Guardiola zase dojde k něčemu jinému a třeba Jacka Grealisha zase začne stavět do základu nebo...
A další zápas Manchesteru City tak je proti Aston Villa, což je právě bývalý klub Jacka Grealisha, tak je možný, že tam ho třeba postaví.
A řekl bych, že jak jsme se tady bavili, že Chelsea měla takovou ságu jakoby těžkých zápasů za sebou, tak to platí stejně o Manchesteru City, když si vezmeme, že vlastně Chelsea, Liverpool, Tottenham a teďka Aston Villa, tak to jsou velice těžcí soupeři a, a jenom uvidíme co.
Jo, ale i tak není úplně zvykem Manchesteru City, že takhle moc ztrácí body.
To je jednoznačně ne. Mhm.
A tímto uzavíráme ligové klání a můžeme se přesunout také na mistrovství Evropy, které nás čeká již za pár měsíců. Za uběhlé dny tak se vylosovaly také skupiny, takže už víme, s kým bude hrát například naše česká reprezentace. Bude to konkrétně proti Turecku, proti Portugalsku a poslední zápas bude proti...
Poslední soupeř bude jeden ze čtveřice Gruzie, Lucembursko, Řecko nebo Kazachstán. Mm-hmm. Řekl bys, že to je těžká skupina pro českou reprezentaci?
Rozhodně bych neřekl, že to je lehká skupina. Protože ať samozřejmě asi největší favorit Portugalsko v téhle skupině, tak také Turecko, tam má spoustu mladíků a rýsuje se jim tam dost krásná jako budoucí generace. A kdybych se na to měl kouknout objektivně, tak si myslím, že jsou silnějším týmem než je česká reprezentace. Ale rozhodně to není nehratelný.
To je jednoznačně ne, ale řekl bych, že je to asi lehčí skupina než před dvěma lety, kdy Česko se utkalo ve skupině mistrovství Evropy s Anglií, Chorvatskem a Skotskem. A tam bych vlastně dal na tu úroveň Turecka to Skotsko a tam vlastně Česko postupovalo ze třetího místa, měli stejně bodů jako Chorvatsko. Mm-hmm. Takže já si myslím, že pokud bude, jestli bude vůbec nějaký trenér a pokud budeme mít v týmu ty největší hvězdy, co Česko může nabídnout, tak si myslím, že ty Turky máme šanci nějak porazit.
Jo, určitě máme šanci, ale když to porovnáváš s tím posledním eurem, tak já si myslím, že ta česká reprezentace měla extrémní formu. Měli jsme tam bravurně hrajícího Patrika Šika, že jo, který je poslední dobou spíše zranění. Měli jsme tam Adama Hloška, který také v podstatě nehraje.
Adam Hlošek tam ještě nehrál moc, nebo nedostával tam takový prostor.
Jo. Měli jsme v té době ještě s formou hrajícího krále, si myslím. Nebo jestli už v té době byl mimo formu, už nevím. Ale myslím si, že ta naše reprezentace je o něco slabší, než byla ty dva roky zpátky.
O tom asi hovoří i ty výsledky teďka. Že skoro jsme se nedostali ani na mistrovství Evropy. O postup jsme vlastně hráli s Moldavskem, což je za mě celkem bizár.
Mm-hmm. Jo, jo.
Ale tak třeba novým trenérem přijde nová krev, nové výsledky, lepší výsledky a i když vlastně Turecko se teďka zvedá, minulé Euro neměli ani jednu výhru a teďka vlastně tam je dost mladých hráčů, například Giler, který přestoupil do Realu Madrid, tak si myslím, že s těmi můžeme sehrát minimálně důstojnou partii.
Ale slyšel jsem nějaký zprávy o té reprezentaci, že ten tým je netáhnou úplně jako jedna parta, že to je rozdělený na slávisty a na Spartany. A pak tam máme třetí skupinku, která jezdí do Olomouce, že jo, se pobavit, takže no, uvidíme ještě, jak to bude vypadat tedy před finálovým turnajem.
A myslíš si, že by tam měli zasáhnout ti tři hříšníci z Belmonda, jako Brabec, Coufal a Kuchta, nebo jak je tvůj pohled na to, na celou tuhle situaci?
Jako já si myslím, že pořád dva z nich tak patří do základu a asi by měli dostat novou šanci. Ačkoliv jako jít před nejdůležitějším zápasem, se takhle pobavit a udělat takovou scénu, o který ví v podstatě celý Česko, tak to se úplně nehodilo, ale pořád kvalitativně jsou jako na tom velmi dobře.
Jako jednoznačně Coufal, že jo, asi hráč z Vezemu tam není každý. A, nechci je nějak chránit, ani to vůbec, jako je to přišla velký, ale řekl bych, že kdyby měli nějakého trenéra, z kterého jde respekt a tak si myslím, že by si to nedovolili. Ale zase to je jenom spekulace, jestli...
Ale já si myslím, že z toho nejvíc vyplývá to, jak je ta kabina, prostě jak není semknutá. Prostě kdyby tam všichni chtěli, tak si toho to nedovolí. Ale jde vidět, že jim na tom tolik nezáleželo. A to je to nejsmutnější na tom.
A nakonec jeli domů ještě dřív.
Podíváme
se na další skupiny. Jenom tak letem světem, jak se říká. Asi se můžeme shodnout na tom, že skupina B je skupina smrti. Česko může být tak jako nějak rádo, že neskončilo první ve své kvalifikaci, protože by teoreticky mohli vyfasovat tuhle skupinu s Itálií, Chorvatskem a Španělskem. Nakonec se tam umístila tedy Albánie. Anglie tak je ve skupině C se Slovinskem, Dánskem a Srbskem.
Tam si myslím, že to budou mít celkem jednoduché Angličani.
Ale i když Slovinsko má celkem formu, nebo aspoň její hráči, stejně tak pokud Dánsko zase chytne tu formu, co mělo na minulém Euro, tak si myslím, že to můžou Anglii zkomplikovat, ale favorit je jasný. A ještě bych okomentoval Slovensko, které se dostalo do skupiny E spolu s Rumunskem a Belgií. To si myslím, že Rumunsko, s kterým zřejmě budou hrát o postup, je poměrně také lehký soupeř, i když si myslím, že jsou dost houževnatí a nepředvídatelní. Také se za poslední roky dostávají dost nahoru. Přece jenom tam hraje bývalý Spartan a slávista Niko Stanču, jejich kapitán.
A ta Belgie, tak víme, jak to má na těch, na těch světových turnajích. A poslední dobou nepředvádí úplně dobré výkony. Ať to bylo na Euro, nebo předtím na mistrovství světa. I předtím vlastně na mistrovství světa 2018, tak vždycky
tam
vypadly.
Tam byly třetí. No. Tak tam byla asi ta zlatá éra, ale...
No jo, poté... ale pořád ten tým byl celkem se pasovali do role favorita. Pamatuju si, že tam snad jednou málem vypadli s Japoncema, nebo
s Japoncema, tam prohrávali 2-0 právě.
Jo, nakonec tam dali góly a postoupili, ale nebylo to úplně přesvědčivý ten jejich výkon.
Ale tak třeba si Lukaku drží formu, kterou teďka má a vlastně on byl nejlepším střelcem a i kvalifikace.
A myslím si, že jestli Kevin De Bruyne bude hrát a nebude mít takovou formu, jakou měl posledně, tak taky bude velmi platným článkem.
Jo. Rozhodně bych tenhle tým nezahazoval. Ale já se tě ještě zeptám takhle na závěr, kdo je pro tebe takovým favoritem tohle turnaje?
Favoritem? Tyjo, nad tím jsem nepřemýšlel. Já každoročně tak jsem vždycky fandíval Belgii, protože ty osobnosti mě tam byly celkem sympatický. Ať to byl, že jo, v té době Eden Hazard, který patřil k nejlepším hráčům Premier League. Byl tam Kevin De Bruyne, který patří stále k nejlepším hráčům Premier League. Byl tam Romelu Lukaku, který tehdy měl ještě velmi dobrou formu, teď Kane má opět. Ale letos bych to u nich úplně neviděl a přál bych to hodně Portugalsku, popravdě.
Jsem rád za to, že tam znovu uvidíme Cristiano Ronaldo, který vlastně odešel se slzami z mistrovství světa.
A momentálně má jako velmi dobrou formu, že, v té Saúdské Arábii. On patří v tomhletom kalendářním roku snad mezi tři nejlepší střelce.
K nejlepším prostě střelcům celkově.
Takže otázka, jestli si vybojuje opět místo v základní sestavě, protože víme, že na Euro, tak tehdy už ho nahradil Gonzalo Ramos, jestli se nepletu, v základní sestavě. Tak uvidíme, komu dají šanci tentokrát.
A ještě se chci zeptat. Jo, ty jsi mi odpověděl na otázku.
Jo, kdo patří k největším favoritům? Nejen tak asi každoročně Francie, že jo, má velmi silný tým. Zároveň ta Anglie, že jo, ti říkají, že it's coming home už posledních x let a pořád to nepřišlo, tak je možný, že aj pro ně by to mohlo vyjít letos. No, uvidíme.
Já se s tebou zhodnu na Francii. Já si myslím, že to minimálně dokope do finále. Ta bude mít opět silný, velice silný tým. Možná bych také nezahazoval Němce, kteří budou mít domácí půdu. Avšak otázka, co to s nimi udělá, protože když jsme je viděli hra na posledních turnejích třeba pod velkým tlakem, tak to úplně nezvládali. A tady ten tlak bude enormní.
Tak zrovna Němce jsem chtěl říct, že klidně můžeme zahodit, protože zrovna tím absolutně nevěřím. Ale uvidíme, třeba to domácí prostředí jim sedne, ale...
Třeba se Kai Havertz ještě rozestřílí. A...
na levém bekovi. Ale zrovna tím absolutně nevěřím, protože zdá se mi, že ta reprezentace je totálně na rozpadu. Že jo, tehdy od té zlaté éry v roce 2014, kdy zlatý kluk Mario Götze vystřelil nejprestižnější trofej na světě.
Ten tým byl asi trošku někde jinde, no.
V té době, že ještě Miro Klose hrál, jestli se nepletu.
Bastian Schweinsteiger.
Filip Lahm, Manuel Neuer v Primu, jako to byla opravdu zlatá generace tehdy.
To byly ikony za ikonou.
Tak tímto jsme dobrali už aj skupiny na mistrovství Evropy. Tímto se s vámi loučím od mikrofonu.
Tímhle se loučím i já a budeme se na vás těšit zase za týden. Naslyšenou.
Naslyšenou.